habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa axad 15-ka maaj sanadkuna waa 2020-ka waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeyna v o a somali com saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idin soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan janduri
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a cabsida laga qabo viruska coronavirus awgeed oo xirtay masaajidada muslimiinta ee waqooyiga ameerika
marka maslaxada dadka iyo duruuftooda in laga hormariyo weeye cibaadaadka iyo meelaha laysugu imaanayo iyo majaamicda waaweyn oo dhan waxaa ka muhiimsan hal qof oo muslima caafimaadkiisaa ka muhiimsan saasaa marka ku salaynay dadkeenna waxaa ka muuqataa kala daadsanaan hadda nolosha waa buuxaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha puntland uga furmay magaalada garowe
ujeedooyinkii raadinta dowladda soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay maxaase qabyo ka ah waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka odayaasha dhaqanka iyo siyaasadda
iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
kuuriyada koonfureed ayaa waxaa ay ka digtay dhowr gobol oo dalkeeda ku yaalla kuwaasi oo si gooniya loo karantiilay waxaana looga baqay cudurka oo si weyn ugu faafay covid 19 amaba coronaviruska in dadka ay galaan amaba ay ka soo baxaan goobahaasi waxaa kuuriyada koonfureed ay u aqoonsatay zoon masiibo ay ka jirto waxaa dadka ku nool loo qoondeeyey dhaqaalo lacageed iyo daawooyin loogu talagalay si dhibaatooyinka xooggan iyo cudurka sii faafaya wax looga qabto waxaa masiibooyinka dabiiciga u ahaa gobolladaasi dhinaca koonfur bari ee dalkaasi kuwa ay ka dhici jireen duufaano daadad iyo dhibaatooyin kale kuuriyada koonfureed ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus dad gaaraya 8,162 kees oo cudurka ah australiana waxa ay warineysaa in dhammaan duulimaadyadii la hakiyey sidoo kaleetana ay sijiri doonin muddo 14 cisho ah maraakiibta sida shixnadaha ganacsiga oo gaari kara halkaasi iyo sidoo kaleeto dadkii dalxiisayaasha ahaa gebi ahaanba
australia ayaa sheegtay in dhammaan dadka safarka ee dalkaasi tegaya ay wajihi doonaan 14 cisho oo iskood ay isu karantiilayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi scott morrison ayaa waxa uu sheegay maanta u axada in tallaabooyinkaasi looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi dalka sbain ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku dhawaaqay in si xoog leh uu u dhimayo issocodka dadka oo ay ku nool yihiin 4.6 million oo qof taasi oo ah iskuday ay ku doonayso inay ku xadido cudurkan inuu ku sii faafo yurub
afhayeen u hadlay milatariga dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeymo ka dhacay deegaan uu ku yaallo saldhig ciidamada cirka ay ku leeyihiin halkaasi sabtidii shalay ahayd inay keentay isbahaysiga ciidamadooda dhaawacyo soo gaara iyo kuwa dalkaasi ee ciraaq waxaa ku dhaawacmay goobtaasi 3 askari oo ka mida kuwa isbahaysiga iyo 2 ka mida ciidamada dalka ciraaq lama shaacinin dalalka ay u dhasheen dadka ka soo jeeda 3 askari ee ka tirsan isbahaysiga halkaasi jooga ee dhaawacyada ay ka soo gaareen duqeyntaasi ilaa iyo haatanna ma jirto sidoo kale cid sheegatay weerarkaasi gantaal ee saldhiggaasi lagu weeraray
wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi lubnaan ayaa waxaa lagu soo xogtay in dib u habeynta deymaha lacagaha qalaad ee lagu leeyahay dalkaasi aanay socon doonin in ka badan 6 bilood kadib markii dalkaasi uu deyn badan qaba uu awood waayey inuu iska bixiyo deyntaasi lubnaan ayaa ku dhawaaqday shalayto inaanay iska bixi karin deynta oo qaybta hore laga rabo inay bixiso isniinta ay dhan tahay in ka badan $1 million uuna dalkaasi ku baaqay wadahadal dib u qaabaynta deynta wadahadal foolkafool ah oo u dhexeeya labada dhinac ayaa la filayaa inay bilowdaan 7 soo socda sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee reuters maanta
habeen wanaagsan markala halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington ayadoo tirada dadku uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa dunida ayaa waxa socda dadaallo lagu xakameynayo faafitaankiisa gobolka Minnesota iyo badankood masaajidada waqooyiga America ayaa albaabada loo xiray si markaasi looga hortago faafitaanka cudurkan wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad ayaa hadaba go'aanka masaajidada lagu xiray ka wareystay Cabdirsaaq نور أو إمام كأهمجد كأبو بكر الصديق ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Walaal Maxamuud ma aha masaajideenu meelo lagu tukado kaliya oo sida masaajidda wadankeena ahaan jireen masaajidda meeshaan waa center dhan oo dhameystiran oo dhici karto dad aad u tiro badan inay ku raaniin hadda masaajidka Abu Bakar oo imaamka ka tusaale ahaan waxay yimaadaa sabtidii axadda ciyaal ka badan ama dhalinyaro ka badan 1,300 oo qur'aan dhigta oo machad dhigta waalidiintoodii iyo dadkii haddaad makhribada oo kala timaadi masaajidka waxa uu masaajid jumca in lagu tukanayo dadka intaa la eg marka meelay isugu imaanayaan waa meel aad u adag marka waxaan aragnay maadaama waddankiina la yiri dad intaa la eg isuma imaan karaan dadkeenina aan la kontrooli karin inaan bal hakinno oo aan albaabada u xirro muddo yaroo kooban kadibna aan ka fakaro wixii ka dambeyn kara
wagaasi waxaa jirta Sheekh Cabdirsaaq in inkastoo guddoomiyaha gobolku uu xaalad degdeg ah sheegay in gobolka la geliyey 200 dadka fara badan aanay meel ku kulmi karin haddana dhinaca kale dugsiyadii waxbarashada ee gobolka Minnesota weli go'aan kama soo saarin maamulka gobolku in la xiro inkastoo gobollo waddanka Mareykanka laga xiray dugsiyada ama iskuulaadka waxbarashada adinku marka dad fara badan baa waxay ku doodayaan haddii iskuulaadkii aan la xirin maxay culimadu noogu xureen dugsiyadii qur'aankan ubadka geysanayna iyo masaajidii
waa su'aal fiican oo walaal meesha ku jirta laakiin waxaad dhinaca kale ka fiirisaan marka aan masaajideena fiirino iskuulada waxay haystaan fasiilati aad u weyn dhul baaxad weyn qaybo badan oo kala habaysan qaabkii la rabo loo isticmaali karo nadaafadooda si aad dawladdu lacag aad u badan geliso masaajideenu waa biildhimo kooban oo ay dhici karto hal biildhin oo isu furan inay 500-700 qof ay istaagto marka arrin looga qiyaas qaadan karo ma aha waxaa kaloo dhici karta hal qof oo ka mid a dadka meesha soo galay ama canuga haddii xanuunka lagu sheego in dadkii kale oo dhan karantiin loo diro oo 2 usbuuc meeshaas qof kastoo ku tukaday sida caalamka ka socota la geliyo karantiin arrin aad u adag ah marka loogama qiyaas qaadan karo xataa go'aankii iskuulka ahaa baa hadda taad maqashay dood badan ka taagan tahay marka waa arrin aad u kala duwan
waxaa jirta in baraha bulshada aan ku arkay gobolka Minnesota dad aan la kulma aniga lafteedu ay igala hadlayeen arrintan maadaama barnaamij shalay aanu sii dayno arrintan ku saabsanaa masaajidin la xiray oo kale dad fara badan oo soo daawaday ay ka warameen waxaa dadku isweydiinayaan ay ku leeyihiin culimmadii iyo masaajidii oo ahayd goobtii marka dhibaato dhacdo aan u soo carari lahayn oo aan ilaahay ugu dhowaan lahayn haddiina la ka xiray maxaa talaa dooda noocaasi dadka marka idiinla yimaadaan maxaad ugu jawaabtaan
waxaa xaqiiqa ah oo waaqica ah dadkeenna magaaladan jooga hadda markaan fiirino 90% waa dad fahamsan duruuftanna haysata iyo qaabka masaajidda hadda go'aanka loo qaatay iyo khatarta taagan laakiin waxaa jira dad badan oo dhinaca kale aan fahamsanayn haba u banaadeen dadka da'da waaweyn oo ku dhahaya si cad war meeshii aan ku dhiman lahayn oon u soo qixi lahayn oon ilaahay ku baryi lahayn baad naga xirteene xaggeen aadnaa arrinkaasi waa dood adag oo runtii nagaga hortimid laakiin waxaan isleenahay marka la fiiriyo duruufteenna khaaska ah dadkeenu inay fahmaan qadarta alle lagama cararayo laakiin nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah qadar ilaahay baan ka cararaynaa qadar ilaahay baana u cararaynaa asbaabta in la qaatana waa qadar marka maslaxada dadka iyo duruuftooda in laga hormariyo weeye cibaadaadka iyo meelaha la isugu imaanayo iyo majaamicda waaweyn oo dhan waxaa ka muhiimsan hal qof oo muslima caafimaadkiisa ka muhiimsan saasaa marka ku salaynay dadkeenna waxaa ka muuqata kala daafanaan hadda moolashii waa buuxaan makhaayadihii waa buuxaan dhinaca kale marka arta makhaayadihii gaalada waa cidla waxaa dhici karta in qof uu cuntada ka qaato oo uu albaabka ka noqdo innagana waa iska fadhiyaan arrinkaana waxay keenaysaa baraarug la'aan weeye marka waa inaan dadkeenna ku baraarujinno doodaan ah arrinkaani waa lagu degdegayaa oo kale inayna meesha oolina khatar weyn baa meesha taalle dadkeenna maanta aan hogaamino saan u samata bixin lahayn
dadka shacabka iyaga maxaad kula dardaarmi lahayd?
Shacabkeena waxaan kula dardaarmi lahaa in aad laba arrimood samaysaan. Haddaan nahay dadka muslimiinta, laba kaad inaan isticmaalo. Kaadka koowaad inaan ilaah ku kalsoonaano oo iimaankeena ku kalsoonaano oo aan aamino mowtka iyo noloshaba inuu Alla abuuro wax aan Alla qadarin inay nagu dhacaynin. Dhinaca labaadna inaan dadka oo dhan uga hormarro asbaabta maadiga iyo talooyinka dhakhaatiirta, inaan qaadano dad baraarugsan oo waaqica la socda oo tarbiyaysan aan noqono, dadkeennana aynaan tusaale u noqonin dad baaba'san oo intay meel isugu yimaadaan iyagoo waddankan emergency ku jiro kumanaan qof istuul fadhiya, hadhow haddii hal qof lagu arko xanuunka ay dhici examination in la banado.
Shaadir Saaqad baad aad iyo aad baa mahadsantahay.
Maxamed waa mahadsantahay, jazakallahu khayran.
Kaasi waxa uu ahaa Imaam Cabdirasaaq Xaashi Nuur oo ka ah Imaam Masaajidka Abu Bakar Al Sidiiq ee magaalada Minneapolis. Wariyaha V O A da Maxamuud Mascade ayuuna u warramayay.
Weli wararka la xiriira xakamaynta coronavirus ayaan ku jiraay in ka badan 290 million oo arday ah oo ku nool 22 dal ayaa dugsiyadoodii loo xiray sida ay sheegtay qaramada midoobay. In ka badan 6 gobol oo Mareykana ayaa ku dhawaaqay in dugsiyada iyo jaamacadaha ay xiran yihiin. Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero waxa uu maamulo ka yahay dugsiga sare ee Doring ee magaalada Puntland ee gobolka Maine. Dugsigaasina waxa uu ka mid yahay kuwa la xiray. Maxamed Olaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray.
Horta marka hore brother, waa mahadsan tihiin walaalkay sida aad nagu marti qaaday. Waan idin salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Iskuullada sida aad la socoto, iskuullo badan oo ku yaala waddankan Maraykanka ayaa la xiray. Gobollada qaarkood iskuullada dhan baa la xiray, gobollada qaarna xaafado qaar ama degmooyin qaar ayaa la xiray iskuullada. Hadda aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay oo ku yaala magaalada Portland Maine waa la xiray. Xiritaankana kolay culumada caafimaadka iyo public healthiga ayaa kolay talooyinkooda in la yareeyo xataa dhaqdhaqaaqa iyo dadka inay iskaasiyaan cudurkan socda viruska socda ee coronaviruska ayaa looga hortegayaa. Marka arrintani hadda iskuullada qaarkood 2 week ilaa 3 week ayaa la iclaamiyey inay xidhnaan doonaan. Marka waa arrin caana oo adigu, laakiin ujeedada ugu weyn ay tahay ka hortagga faafidda cudurkan cusub socda hadda.
Waa gartay. Marka arrimaha noocana, marka iskuullada sida loo xiro, waqtigii aan lagu talagalin la xiro, saameyn intee le'eg bay ku keenaysaa? Marka hadday noqon lahayd macalimiintii, hadday noqon lahayd habkii waxbarashada ee iskuullada socday, hadday noqon lahayd ardadii oo laga yaabo in meelo fiican ay daruusta u maraysay, saameyntu intee le'eg ka marka?
Mid waa qiyaasi kartaa waxaa jira wax ku talagala oo loo diyaar garoobay ma ahayn. Marka wuxuna haddaysan ku talagal hore aysan ahayn oo ay tahay wax degdeg lagu sameeyey oo looga hortagayo arrin jirta markaas, waxay leedahay u diyaar garow la-aantii hore lafteedu waxay leedahay faa'iido darro ama maxaa tiraahdaa waxyaabo la imaan kara oo ay ka mid tahay infrastructure ama aan diyaarsanayn sidii ciyaalka ay wax ku baran lahaayeen. Waxaa jirta caruur fara badan oo iskuullada quraacda iyo qadada iskuullada kuleh oo ka cuna oo aana waalidkood awoodi karin ama maxaa tiraahdaa u ah inay ka cunaan iskuullada loo ogol yahay. Caruurtaas oo kale masalan, oo caruur aad u fara badan ah oo aana waalidkood haysanin incomeka ay ku cover garayn lahaayeen, maxaa tiraahdaa quotidiyoomka caruurtooda ay iskuulka wax ka cunaan. Marka xitaa diyaarintii cuntadii iyo in la helo meel ardadii iyadoo la ilaalinayo inaan laysu keenin, haddana in la siiyo wixii ay u baahnaayeen, raashinkii ay u baahnaayeen iyo cuntadii. Taasi waa mid waxyaabaha ugu waaweyn, challenging ugu waaweyn ama taxadiyaadka ugu waaweyn ay ka mid tahay. Waxaa kaloo taxadiyaad waaweyn ah sidii haddii 2 week ama 3 week ardada iskuulka markay ka maqan yihiin, kolay waa waqti socda, dib u dhac baa ku dhacaya. Dib u dhacaasi looga hortago in ay waxbarasho jirto marka waxbarashada hadda la yiraahdo online ka ama waxa jira in wax lagu gudbiyo ardada si macallimiinta ay soo dirayaan ama waxa jira barnaamijyo kale oo hadda online marka waxa howlaha soo dhana waxay u baahan yihiin coordination ama waxa jira xiriirin waxay kale u baahan yihiin ardada inay haystaan internet in macallimiintii laftooda ay diyaar u yihiin arrintaas oo macallin jimcadii ka baxay shaqada galabtii oo in isniinta kusoo noqonayo umalaynayo shaqada la yidhaahdo isniinta ma imaanaysid ardadiina maxaa tirada wax u diyaari waa taxadi ama maxaa tira jaalanti gooniya waa iyadana oo cusub marka howlahaasoo dhan way jiraan waa adi waa new territory ama maxaa tirada arrin cusub oo kusoo biirtay laakiin noqon karta maxaa tirada wax laga barto oo maxaa tira mustaqbalkana la isku diyaariyo inay dhici karaan waxyaabahan oo kale marka waa new information era waa wax cusub oo ku cusub ummadda
waa gartay marka macallimiinta laftirkooda saameyn intee laga ku yeelanaysa xagga markaad fiiriso shaqay u ahayd oo iskuulka usoo shaqay tagi jireen mushaar bay ka qaadan jireen sidee loo maareynaya ma iyagoo maqan baa lacagtoodii la siinayaa intay guriga ku maqan yihiin mise gurigay kasoo shaqaynayaan sidee loo maareynaya
niyo sida aad la socoto dowladda federaalka ama dowladda maxaa tirada dhexe iyo gobernatoriyaasha gobolada iyo iskuulada oo local control oo magaalooyinka iyo degmooyinka yaryar ay maamulaan xiriiro iyo waxbaa ka dhexeeya waxbaa socda laakiin waxay u badan tahay waxyaabahan maqlaya oo dowladda federaalka ilaa gobolada gobernatoriyaasha in dadkii shaqaalaha ma ahan macalimiinta keliya dad badan bay saameynaysaa waxan marka macallimiintu waxay ku jiraan dadka ugu roroon oo maxaa yeelay waxay leeyihiin xitaa haddii ay xanuun ku maqan yihiin ama ay soo wacaan ay waajirana yiraahdaan waxay leeyihiin maalmo ay qaadan karaan haddii caruurtii online wax ugu dhigayaanna weli way shaqaynayaan laakiin dad badan oo waxaa jira sektarada kale ama qeybaha kale ee shaqaalaha oo aada maxaa tirada ninkii masalan maqaayad ka shaqaynayo kale hadduusan maqaayadda imaanin nin lacagu siinayo maqaayadeyda hadday xiran tahay dadka ii shaqaynaya lacag ma helayaan marka dadka noocaas oo kalaa ayaa aada iyo aada u waxyeeloobaya laakiin sektorka waxbarashada waxay u badan tahay in ayagu ka badbaadi doonaan arrimahaas ama la heli doono xal loo heli doono ay u badan tahay laakiin dowladda dhexe gobolada iyo degmooyinka kuwaas baa ka wada shaqayn doona insha allah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cabdulaahi axmed canjeero oo ah maamulaha dugsiga sare ee dering ee portland ee gobolka main
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington shir loogu magacdaray shirka wadatashiga puntland ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada garoowe shirkaasi ayaa waxaa isugu yeeray madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi dani faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeed
shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ayaa waxaa ka qayb galaya golayaasha dowladda puntland xubnaha puntland u matala dowladda federaalka oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano isimo siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada shirkan wadatashiga ayaa saddexda cisho uu socon doono looga hadli doonaa khilaafka joogtada ee soo noqnoqday u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay qodobada uu xoogga saarayo shirka
laba iyo labaatan sano kadib aasaaskii puntland waxaa muhiim lana noqotay inaynu qiimayno isna weydiino su'aalaha soo socda ahdaaftii puntland lagu aasaasay maxaa inooga qabsoomay maxaase qabyo inooga ah maxay yihiin caqabadaha gudaha puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada ujeedooyinkii raadinta dowladda soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay maxaase qabyo ka ah waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog
madaxweyne deni oo ku dheeraaday kaalimihii puntland ay ka qaadatay dhisitaankii dowladihii kumeelgaarka ee soo maray dalka ayaa haddana ku dheeraaday khilaafka joogtada ee dowladda federaalka iyo puntland
puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dowladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hirgelinta hanaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay, iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee ku meelgaarka ah. Mudanayaaliye marmooyin, muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay, waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dowladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ah. Sidaas si leeg, waxaan wadaxaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dowladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland, caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dowladda federaalka. Dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socdeen, waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka.
Marka laga soo tago in shirkan looga hadlayo xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda federaalka iyo Puntland ka dhexeeyey, waxaa kaloo la filayaa in looga hadlo arrimaha gudaha ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga jawaabto hadallada qaar ka mid a shirkaasi ka soo yaray, laakiinse ilaa iyo haatan nooma suuroobin inaan helno. Marka ugu horreysa ee aan helno mas-uuliyiinta ka warrami kartana waan idinla socodsiinaynaa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waatan Zaare Cabdi Axmed.
Bisha Abriil ee fooda nagu soo haysa waxay 20 sano u buuxsamaysaa sanad guuradii 20-aad markii shirkii ugu horreeyay ee dib u heshiisiina loogu qabtay Soomaalida magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Waqtigaasi laga soo bilaabay ilaa maanta, hoggaanka dhaqanka waxa ay door weyn ka ciyaareen kaabiyada siyaasadda iyo sidoo kale isu keenida bulshada, ayagoo soo xulay xildhibaanadii baarlamaanka ee muddooyinkaasi isbedbedelka dowladihii ku meelgaarka ee Soomaaliya ka soo jiray iyo sidoo kale ergooyinkii shirarka ka qaybgalaya intaba. Waxaa duqowda dhaqanka Soomaaliya ay haddana udubdhaxaad u ahaayeen dhaqanka iyo dib u heshiisiinta, laakiinse sidaasi oy tahay waayadan waxa ay ku soo badanayaan arrimaha siyaasadda oo xataa la maqlo waqtiyada qaarkood ayaga oo qayb ka ah amaba hormuud u noqda hogaamiyaasha dhaqanka abaabulka shirarka qabiiladooda. Ma la joogaa haddaba xilligii dhaqanka iyo siyaasadda la kala saari lahaa? Waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa Caaqil Xasan Cilmi Yaxye. Ku soo dhowow Caaqil barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Waxaa kala qayb qaadan doona sidoo kale iyagana aan soo dhoweynayaa dhegeystayaasha ku jira qadadka meelo kala gedisan.
Waa
hagaag. Haddaan bal ku weydiiyo, waxaa jirta in dhaqanka Soomaaliya muddadii ee dalka uu burbursanaayo dhan ay ahaayeen tiir dhaxaadka loo noqdo ee siyaasadda, hadday noqoto soo xulis xildhibaano baarlamaan, hadday noqoto keenid ergo, hadday noqoto dhismo maamul goboleedyo oo waayadan dambe ku soo biiray dalka federaalka markuu noqday ah. Marka dad badan hadda waxay ku doodayaan waxaa la joogaa xilligii siyaasadda iyo la kala saari lahaa dhaqanka. Sidaasi ma kuula muuqataa barnaamijka? Haddaan su-aashiis kugu bilaabo.
Inaa muuqato waxay iga muuqataa dhaqanka iyo siyaasadda wax badanna waa ku kala bedelayeen, wax badanna waa isku xarijiidahay. Haddii adda la yidhaahdo dhaqanka ha laga tago siyaasadda hoos aadana, iyaguna meeshii karto dhaqankiina rag laga gudbay noqonahayaana dawo laga heli maayo.
Waa gartay. Dad badan siday ku doodayaan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro laba dhinac oo kala duwan ay noqdaan ayay leeyihiin. Marka taasi dhinac kale ma u aragtaa oo in la kala sooco wixii ay isku darmin?
Waay, anigu ma arki. Anigu waxaan qabaa dhaqanka iyo siyaasadda iyo israaci kale in la isku wado. Waxaan ku soo baynayaa si sahlan waayo هذه حلمان الحيرة بغنا سهلا هذه بالبعي بغنا هذه هذه مال وحكسي بغنا هذه هذه قبيل الوضع بغنا هذه نحن كثيرا بغنا خلاب الله قادوا أو أنبغن يدين مشغين يسون
dagaastaha ugu horeeya khadka siinaya dhageystayaasha balin aan u leexdo soo dhawo walaal magacaaga ee maxaad weydiin lahayd aaqil xasan cilmi
salaaha ogaatay aniga baa salaamaya dadka kamiska aniga waa juril goyo magacaygu waxaan joogaa siinaya joogaa aaqilka waxaan weydiinayaa maxay tahay barnaamijku ku saabsan yahay xilligii la kala saari lahaa ma tahay ma ku haboon tahay dadka iyo dhaqanka waxaan ogsoonahay siyaasadda iyo dhaqanka hadda inay isku milan yihiin xilligan anaha Soomaaliya waxaan u aaminsanahay aniga fikirkayga iyo faahfaahinta aragtida aniga waxay tahay way tahay xilligii la kala saari lahaa faahfaahinta siyaasadda iyo dhaqanka maadaama waxyaala badan oo isbarkin ay jiraan waxyaalaha isbarkinna si garanaysay loo kala qaado marka su'aashaydu waxay noqonaysaa ani ka dhalin rahaan ana fikirkayga markaan ka hadlo waxa weeye aaqil maana ahayn maana ku habboonan xilligan in dhalinyarada anuu aan ka mid ahay ama dhalinyarada maxay haysteen Soomaaliyeed waxa maxay haysteen wax siyaasadda hadda danaya waa dhalinyaro badan yihiin 170 maana habboonan xilligii in dhalinyarada loo madax banayn lahaa siyaasadooda iyo arrimahooda gaarka ah oo aan dhaqanku faraax kala bixilaha maanay ahayn xilligoodii taa waxaan ku darayaa xilligan la joogo dhaqanku waxa weeyaan dhaqanku dhaqankii hore ahaan jiray waxa weeyaan waa waxaan jiray dad heeteen bulshada iyo qoyska waxyaalaha loogu talagalay waa arrimaha qoyska keliya ku taxalluqa marka inaad arrimihiin qoyskiinni iyo waxyaalihiin inaad fahantid ku joogtaaniin oo arrimihiinaad qoyska la idinku yimaado laydinku ixtiraamo oo laydinkaga damayo maana hadda ku haboonan waa siyaasadda aan faraxa kala baxdaan intaasan ku shakooya
waad mahadsan tahay
si horta waxaan arkaa nin Soomaali hadlahaya maahan waa nin kaga raadisa dhalinyarahu doodu yahay oo fayan yahay markaa dood dhalinyarada afayanya Soomaali hadli maayo waa meel meesha sare Soomaalihu waxay ku maamada reer bow yaa ka kari haddii dhaqanka dadka oo wax garabka ah oo taariikhda dambe iyo taariikhda naxiyo taariikhda hadda la joogo intaba istifaari kara haddii laga tago ee dadkiiya keena meel la isugu geeyo ama dhalinyarada ninka aanu sheegahayo meel la isugu geeyo ka daro dibi dhala imaanaysa marka ayar waxaan ku leeyahay dhalinyarada u hadashee dhalinyaraha u hadlina Soomaali u hadal Soomaali meel ku jirta dhaqana awada dhaqana awada dowladda dhaqana awada dhismaha dhaqana awada marka waxaan ku oran lahaa say kula ahayd waa seeto laakiin anigana saasay ila saadi allah
waa tahay waayahay dhageystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka inaan siiyo waad mahadsantaa caaqil dhageystahaasina waa filaya inuu ku qancaysaad u jawaabtay bal dhageystaha ku xiga aan siiyo khadka soo dhawo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo aragtidaada
waa mahadsantaa ishaaro adigii iyo dhammaan kolwadeenada v o a iyo xaqil samaftida barnaamijka ku aad baan u salaamayaa magacaygu waa cabdiqani geef cabe waxaan kaa soo wacayaa magaalada madaxda kumirgaarka ee jubbaland state of somalia magaalada kismaayo runtii waa muhiim in fursadan aan helo aad baan adigii iyo kaagamaad celinayaa baga v o a marka labaad waxaan jeclaan lahaa in aan odayga aqilka nabadoonka ah aan su-aal weydiiyo oo ah ma u eg tahay in kaalintii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalintoodii ay gaseen ama ay ka leexdeen taasoo ay noqotay in ay ka mid noqdaan siyaasiyadii naftirkoodii halkii la rabay inay wax ka saxaan iyagii ay noqotay inay la kala saftaan 30 oo burbur ah oo lagu jira waddankii siyaasadii isdiidanaa halkii loo baahnaa inay ka geys noqdaan oo la noqdo marjici loo noqon lahaa markii khilaafaad siyaasi ah uu yimaado ay u yeeri lahaayeen madaxda maamulada kumirgaarka ama maamul goboleedyada ama dowladda dhexeba ay noqon lahaayeen kuwii dhihi lahaa waxaan waad ku khaldantahay ma u eg tahay odayaasha dhaqanka ee hadda jira inay noqdeen kuwa la kala safan su'aashaydu waa mid aan waxaan jeclaan lahaa in la helo odayaal ka madax bannaan siyaasadda loo noqdo wixii xaalad ah ee adag waddanka inay xalliyaan inay noqdaan baanan jeclaan lahaa intaasan jeclaan lahaa
waa ta aad baad u mahadsantaa cabdiqani dhegeystahaasi maxaad leedahaysna adoo mahadsan xasan cilmi
aad u mahadsan yahay sida xaqiiqadu tahay runtiisa dhaqanku waa kala lumay holanaha israac ay mahadsay holana meeshii lagu ogaaday ama looga baahnay ay joogtaa holaha israac mahadsay gacantu hoosantaana waa jirtaa laakiin siday u badan yihiin maaha dhaqanku wuxuu u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin hogaankiisii lagu yihiin hadduu boqor ahaa hadduu ugaash ahaa hadduu nabadoon ahaa hadduu caaqil ahaa wixii lagu yihiin bay joogaan haddeer waxa isfurfuray hadda isfurfuray meel kasta iska furfuraan waad ka garan kartaa waxa ay kasoo qabteen waxa ay kasoo qabteen waa ka garan kartaa haddana inay wax ka qabtaana loo baahan yahay way jirtaa odayaal dhuun raaca yaa ku badan yihiin odayaasha mana aha kuwii hore waa kuwa dambe duubka soo xirtay kuwa dambe duubka soo xirtay oo aan nawaykan lagu magacaabo marka sharafkan isugu nimaamida intii aan nawaykan ay dhinac nooga bixiya inta kalena oo yaa jiraana aan wadaadasho way jiraan aan nawaykan odayaasha u qaba nine odayaasha lagama maarmo wax laga maarmo maaha inay taliyaan inay wax ka taliyaan inay tallaabada wax ka qaadaan wax laga maarmo maaha waxaan isleeyahay haddii laga maarmo ahu oo laga gudbo waa reer boo yaaku lahaa aniga saas iyata
waa taa caaqil dhinaca kale markii la fiiriyo saad sheegtaba odayaasha dhaqanka isbarbaryaaca dhexdooda ah in qoloba qolo ee wadato ama kooxba koox heshiis ay leeyihiin in ayaga aan la isku halleyn karin muddadii ugu dambeysay oo dhowr iyo labaatankii sane hadda lasoo dhaafan ay u muuqdeen odayaasha dhaqanka ama caaqil ama suldaan ama ugaas ama wabar cidu doonaba ha ahaadee ama garaad waxay doontaba in qof inta la magacaabo dhowr qof ay isu yimaadaan way dhaceysa xataa oo lalahaa annagana ma matalo marka hanjab makaaga muuqda halkaasi ku saleysan in dhaqanka suu ahaan jira xataa tirarkii adkaa uusan ku taagnayn weli
si weyn bay uga muuqdaa dhaqankii la yihin waana soo sheegay maaha annawayka nimanka la yidhaahdo xumaamada soo xirtay waa jira mag waa laga bixiyaayey anigu magaan iska baxsho yiri inta shan milyan aan baxsho yiri nin boqolkiisaana laga rabaa waa la wadi waayey waa jirtaa dhiftaas laakiin waxaan isleeyahay ciddii ku aadanaa oo wax la waday oo iyaga u yeerahayey oo celinahayey haddii laga wareejiyo hadday sidaan dowlad ku galaan waa la barsaan filan
waa tahay waa hagaag waa gartay dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa inkastoon kugu soo noqon doono dhegeystaha xiga aan sii oo khartuum naga soo wacayo walaal soo dhawow magacaagana ku bilow
aad iyo aad aan dhowahay waa idiin salaamin c o a iyo ogaaska qadka ku jiro magaceygu waa axmed maxamed abiker oo ku magac dheer axmed alfeyn oo joogo magaalada khartuum su-aasha aan weydin lahaya waxay tahay saan wada ognahay laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo dowladdii hadda u dambeysay waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahda siyaasiyiin oday dhaqameed wax soo xulaayo iyo xildhibaan oday dhaqan soo doornaayo iyo muddo 20 ah wax natiijo ahna ma laga gaarin maxaa diidi in odayaasha ay gartaan in ay ku wareejiyaan dhalinyaradii oo axzaab iyo maxaa ku dhahaayo sidaas ah wax lagu wado su-aasha kaloo qaba waxay tahay laga bilaabo doorashada dambe oo soo socoto odayaasha dhaqanka ma ka fariisin doonaan oo ma iska dayin doonaan in ay siyaasadda ku dhex milmaan mise sidaanay ugu sii jirayaan soomaaliya mustaqbalkeeda sidaanay sii ahaanaysa
axmed waa mahadsan tahay waana aad kala saartay waxaa kaaga filan dhalinyaradu magaca dhalinyaro la yidhi ay joogaan maaha nin tilmaameed male laakiin odayaasha nin tilmaameed ay leeyihin oo hadda waa tarafkan aniga la igu keenay waa tilmaan dhalinyaradoo nin tilmaameed lahayn oo isku qasan oo sidaasa haddii saaka la yidhaahdo waa idinkaas waa laga darhayaan qaba
yani hadda marka la fiiriyo dhalinyarada waa dad caafimaad qaba oo adduunyada kala fahamsan oo maxaa ku dhahay haddii laisku keeno sida lagu heshiisiiyey way dhowdahay balse laakiin oday oo maxaan ku dhahay wadanka in badan soo wada qasay reero soo dagaalamay wax walba ilaa ay sodonkiisan oo ugu dambeysay. Sidee mustaqbalkan dhalinyarada hadda soo koraysa ama kuwa annaga naga sii dambeeyaba sidee ayaa ay mustaqbalkoodaba ay u badbaadin karaan? Aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
Ayaa u mahadsan tahay runtaa waaye. Aniga hadda kula hadlahayo reer baan oga u ahaa 11 bilood muddo laga joogaa mustaqbalkii dad dhalinyaraa oo fudfudud oo maskax fudud oo aqoon leh arrintaa loo dhiibaan yiri 11 bilood waa isu maqan yihiin. Mid markii lasoo qabto amiga hooyadaasi Rajamal wax dhig yar maaha.
Waat dhinacaan u wadna waxay tahay salaadintu way ka qara weynyihiin waxa dad badan ay arkayaan oo ah waxaan iska hoose oo laga yaabay in dad fara badan ay korka arkaan. Soomaaliland oo kaleeto markaad fiiriso odayaasha dhaqanka istaagay maamul ayay dhiseen, adag saldhig ayuu yeeshay maamulku, waa lagu kala dambeeya. Puntland oo kale haddaad fiiriso sidoo kaleeto salaadinta dhaqanka ayaa badbaadiyay koonfurta markii loo fiiriyo oo dhibaatooyinkii ay ku sii ragaad noqdeen 30 sano lasoo dhaafay. Marka waxaasoo dhan miyeysa kuu muuqanin oo kaalintiina inaad gabteen ah ma kuu muuqata sidaas?
Waxaa ii muuqata koonfurka Soomaaliland waa saad u sheegtay run waaye, waa badbaadiyeen, waana kala badbaadiyeen, welina gacantay kuwaaya. Koonfurka dowladda ka dhalata odayaasha dhaqanka inay xornimo siiso oo go-aankooda dhegeysato oo dhaqankooda dhegeysato ma ogola, maay ogola. Intaasii kala duwan yihiin garasho laisu dheeriyaa maaha. Garashada dambe waa midi ilaahaysiiyey koonfurka dowlad ka dhalata. Intaan soo arkay hadda intii cabdiqaasin u horreeyey cabdullaahi yuusuf ku xigay, shariif ku xigay, xasan shariif ku xigay, farmaajo ugu dambeeyo waxaan u malaynayaa inta aan hadda farmaajo anagu kala siiyey oo dhaqanka inuu isku aruuriyo oo dad kale la helo aan ku shaqeeyey waxaad malayn karta maaha. Marka anigu waxaan leeyahay waa wanaagsan tahay dhalinyaro wax qabanaysa haddii la helayo, aad ay u wanaagsan tahay. Laakiin waxaan qabaa maalmahan iyo waayahan iyo waxa reerka haysta maanta dhalinyaro idin caawi haddii la yidhaa waa laga daraaya. Waa aniga idiin sheegaya 11 bilood iyo hal jirka oo ku maqan tahay oo midba mar midkii lasoo qabtaa midba mid garaafaynaya marka dhib baa ka kordhaya nagu siiyana
ma la dhihi karaa salaadiintan koonfureed sidii salaadiinada kale sida Puntland iyo Soomaaliland
waa mahadsan tahay su-aashaas
nabadda u yihiin wax dhan oo beeraha isku diraa waa ayaga Soomaal dhihi karaa. Khaasatan ani waxaan ahay arday kasoo jeedo Iiraan. Marka la fiiriyo gobolada koonfureed dhibaatada haysatana waxaa qeyb ka ah odayaasha sababtoo ah wax dhalinyaro isku diraaya ayaga weeye, waxa maanta colaadii halkaas jira ayaga weeye, oo ayaga maba ka go-no in nabadda macnaha gobolladaas koonfureed ay ka shaqeeyaan. Sooma la isdhihi karo?
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waa su-aasha ugu dambeysay ee dhagaystahaasi, waqtiga aad noogu yar, dad kalena way ku jiraan qadka, haddaad usoo koobi kartid caaqil, waad mahadsan tahay.
Taas horta waa ka xumahay in odayaasha wax la yidhaahdo raallanka ah, laakiin in la caayo sidaasoo kale axmed u caayo kale horta raali kama yihin. Laakiin anigu waxaan ku soo koobayaa odayaashana nadiif ma wada aha, dhalinyaraduna nadiif ma wada aha, anna waysan wax ka liitaanona ma jiraan. Annagaa soo aragnay, annagay shirasha noogu yimaadeen, annagay doob iyo xanaanada noo soo qaateen, anna waysan dhalinyaro ah haddii maanta la yidhaha waxa loo dhiibo waa laga darayaa. Wabilaahi towfiiq.
Waa tahay dhegeysto kalaan khadka siinaya asna oo jooga dhinaca qurbaha dalalkan mid kamida ku nool. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo halkaa joogti dabcan su-aashaada ama aragtidaadana.
Magacaygu waa Bashiir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo mudanaha, Soomaaliya muddo dheer ayay kusoo jirtay dhibaatada ay ka dhalatay ama maaragta ay salka ku haysa dagaalada sokeeye wixii ka dambeeyey. Waxaana muuqata in dhibaatadaasi ay sababteeda lahaayeen si walbaba dadka waaweyn oo dadka dhalinyarada ahi aysan wax badan ku lahayn marka laga reebo in ay ahaayeen gacanta dadkaasi waaweyn ee adeegsanayaan. Ma la dhihi karaa qarnigan 20-aad oo loo socdo kiiko 20-aad aan ku jirno, sanadka 2020-na aan marayno, waxa ay galeen odayaasha Soomaaliyeed kaalintoodii ay ku lahaayeen maadaama marka horeba iyaga lagu tuhmayay inay sabab u ahaayeen burburka iyo dhibaatada dadka gaartay kaalintoodii ahayd in ay dadka nabadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii heshiisiin.
Bashiro, si gaar ah programka waxaan uga hadleynaa oo mudulucdiisaba ay tahay dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro ma tahay musama haboono. Waayo waayadii ugu dambeysay shirar badan ayaa socday, kuwo kale ayaa jiri doono.
Waa laba shay, dhaqanka iyo siyaasaddu waa laba shay oo midba miisaankiisa uu leeyahay. Siyaasad marka Soomaalida dib loo eego waxaa u siyaasad ahaa dhaqanka oo odayaasha ayaa marka horeba ay siyaasadooda xeerbeeti bay lahaayeen. Siyaasad kale Soomaaliduma aysan lahayn. Laakiin dowladihii markii ay gasheen oo Soomaaliya xorriyadii qaadatay, nidaamka dowliga ayaa lagu shaqeynayay oo kii odayaasha dhaqanku waa layska dhigay. Ma xumayn oo dadku waxay fahmeen sidii ay dunida kale ula janqaadi lahaayeen. Hase ahaatee waxaa soo laba tacaleeyey dhaqankii odayaasha oo ku milmay kii siyaasadda ayna kala garan la'yihiin dhaqanka iyo siyaasadda. Dhaqanku waa waxa bulshada ama ummad u ah saldhig oo wax walba ay ku jaangoyso. Siyaasadna waxa weeyaan waxyaabaha caalamka lagula dhaqmayo ama dowladda maalakamata ay ku shaqeynayso. Waxaa la oran karaa dhaqankii iyo siyaasaddii ayay odayaashu kala garan la'yihiin waxay ragabeen toodii dhaqanka, iyagoo markaa la xisaabtamaya ama doonaya in ay isku mitiriyaan dowladaha dalka soo maray ama dowladda jirta. Marka waxaan oran lahaa odayaashu waxa ay gabeen kaalintoodii iyagoo markaa u booday ama maaragtay u jaamgareeyey mid siyaasadeed oo aysan shaqo ku lahayn.
Waayo aan si caaqil xasan cilmi haya caaqil maxaad ugu jawaabaysaa dhegeystahaas?
Waxaan ugu jawaabayaa aada u fiican yahay sida xaquuq tahay. Odayaashu wax badanna waa qabteen oo waa qurxiyeen, wax badanna waa hadlayeen, iyagoo qabiil ku hadlaynaya qabiil oo annaga reer rebeela ku hadlaynaya waa qab. Laakiin aan isweydiinay odayaashu kuwa hadda anigu meeshii aan jooga jooga koofur la yidhaahda mas waa odayaasha Soomaaliya. Odayaasha Soomaaliya mayihiin? Waxaan isu hurnay Soomaali layn waxa agaa inuu odayaal yihiin Budlayn hadda waxa ay go'aansatay odayaasha inay hogaan ay go'aansatay.
Waaba soo dhiseenba Budlayn odayaasha?
Haa, odayaasha filigiina marka meesha laga hadlayo in la isweydiiyo aada isla qaaday. Anigu waxaan qabaa odayaasha koonfur jooga in wuxu dhiman yihiin, in wax laga qabteen u baahan yihiin, in la wacyi geliyo inay u baahan yihiin, in la kala saaro inay u baahan yihiin.
Waaye ma isu timaadaan, ma yeelataan wadahadallo, ma leedihiin xiriiro, ma ka fakartaan waddanka aayihiisa, adinka dhexdiina ma ka hadashaan dhaqamada in yaroo la yaqaano oo mid aho go-aan wada qaadan karta ma leedihiin?
Si weyn waxaan ka dhaqaaji weynaa nawaykan dowladana u laabano meeda warorka naga qabana ma hayno.
Waa tahay
hadda ugu wargeeya
waata dawladda warkeeda aan iska dhigna hadda dhaqankun baan ka hadleynaa. Marka adinka ayaa tiinisaad leedahayba dayacdeen oo adinka xataa hadda aan isku xirneyn kasokow intaas
waa la oran karaa.
Ha waaya kasokow taas
waa la oran karaa, waa la oran karaa, anagaa dayacnay waa la oran karaa.
Haye waayahay maxaa hadda xal ah, maxaad ku talin leed ugu dambeyntii barnaamijka aan kugu soo gabagabeeyay adigabe?
Anigu waxaan ku tali lahaa, anigu waxaan ku tali lahaa koonfurku asagoo ku dayanaya walaalahood labada dhinac ka rago bartanka ay ka taagan yihiin, koonfurka ha la maal geliyo waxgaradkooda, ha laysu keeno, ha laysu keeno. Waxay u badan yihiin dad hogaan dhaban karay u badan yihiin. Saasaan ku tali lahaa.
Waaye 20 sano kadib shirka carta, waqtigan bisha soo socota April ayayba ku beegan tahay markii la bilaabay, 20 sano buuxda kasoo wareegatay. 20 sano maadaama lagu soo jiray habka siyaasadda iyo wax soo xulista Soomaaliya ee dhaqanka, ma isleeda hadda ha laga guuro oo qof iyo cod iyo wixii la halmaala haloo wareego?
Marka doorashada madaxtinimo oo siyaasaddu qof iyo cod haddaysan idin daawada arkimari.
Aad baan kaaga
mahadcelinaya waqtigan.
Aad iyo aad ayaan caaqil kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, waad mahadsan tahay. Dhegeystayaal badan ayaa khadka ku jiray kana qayb galay barnaamijka, waa kaaga mahadcelinaya. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan, waxaana marti igu ahaa caaqil xasan cilmi yaxye. Waxaa barnaamijka aan ku eegnay toddobaadkan in la joogo waqtigii hoggaanka dhaqanka ay kala saari lahaayeen siyaasadda iyo dhaqanka. Barnaamijka mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Sidaara Cabdixamed ayaa dhegeysteen iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
وقتهاي إبراهيم ومركنا برنامج كي دقن كي يهدها إيو قراغا أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي يهدها إرلانتا في سوماليغا في أو إيرا iskiyaal waxaan dhagta u dhigaayay telefishinada af Soomaaliga ku hadla kuwa ugu caansan midkood wariye aad moodo inuu shaqada ka soo daahay oo yara xiqsan ayaa u darban warkii maalintaas inuu tabiyo markaa uu ku bilaabay wasiir Hebel oo dal Hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawla shaqo ugu maqnaa hawla shaqo maalin kalena waxaan maqlay wartabiye meel ka soo hadlaya kana waramaya dhibaatooyinka wariyeyaashu ay Soomaaliya ku qabaan. Markaas buu yiri, toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalada Heble lagu dilay 3 wariye iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaya. Dhowr idaacadood iyo dhowr telefishan kolkaan way dhaas ka maqlayna. Waxaan ogaaday inuu yahay qalad hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey. Qalad waliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo. Waa qalad 20 sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd. Hayeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin. Jeeba hadaba oo qaladku weedha kaga jira jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jira israacinta labada eray ee kala ah hawl iyo shaqo kuwaas oo iyada oo aan waxba loo dhaxaysiin ay wariyeyaashu wararkooda iyo faallooyinkoodaba ku tabiyaan sida ay Soomaali badani garan karto hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mid ah wadaaga midkood walibana uu ka kale ku macna yahay qaamus ahaan hawli waa shaqo shaqana waa hawl sidaas awgeedna mid kaliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhaxaysiin in la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda Basri Boosaaso Bandar Qaasim ayaan u sadcaali doonaa ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda Afrika ugu leeda ama adiga oo yidhaahda Hebel waa nin muran akeekan badan erayada Boosaaso iyo Bandar Qaasim waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeero haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado haddii korka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro sidaas oo kale Hebel waa muran badan yahay inaad tiraahdo waa hadal la yaqaan waa akeekan miiran inaad tiraahdaana waa wax iyadana la garan karo hayeeshee waxa aan la garan karin oo inaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada eray israaciso dabadeedna aad tiraahdo Hebel waa nin muran akeekan badan haddaba sidaynu soo aragnay hawlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihi ka kordhaayo waxaana iska cad haddii la israaciyo inaanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeedada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn waxaa kolka haboonaan lahayd labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo Hebel oo dal Hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas hawla dowladeed ugu maqnaa ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalada Hebel lagu dilay 3 wariye iyaga oo hawlahoodii warfaafineed gudanaya ama in la yiraahdo raggii ay sharci maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray قال انت حرق دير لغو حكومي هدانا شقاء عدد اما هول عدد اما هولاء عدد لوغو دري معنين كالي ايان هدانا وحان نغلي ودي ياشر متكود اولي دولد تركي قو وحي قراتي اني قولف دقال كو قادي وقولي قدالك عراق هل كاسو اي كو ويرارتي دقال يهان ندا حزبك كرديك PKK لغو مقعابو ويدان نوحا كتيرا قفل ميده كي عين سو عرقني او اه اسرا انت لغو مقعابو عن وحبا لغو دحيسينين واسرا انت قولف اي دقال او اه لغو مقعابو ميد والبا او ميد كالي كمالح بناي هاي إنك سو قاموس أهان أو حرير دوي كده حيو دقال ومقع لغوث الماما وحا كده حدا على بدنا وإنت سيئون وحقوه شيء وايي فراح إسا سارة ودريرو وإسلاين قولفنا وامحي ومقع لغيقان عول ترير أو فردولي سيدا درتيد لبدا إسلا عنتول وتيدادا وحباكو مكر لنيسو مجع كلاغ راعيا سيدا اي لاحن اتحي واني معناها قود وحبا اوو كردينين اي تلمان تلمان راعيا انا لاحن اتحي اسكدا مقلاها اما اخلستها اني قرشادا وتيدادا واحد ايرادا وقايف تيمسي انتي مدقه بوحا سوماليدا دحلي اذا كهر قلي اراه قلب اه هيا شيء عن عدنا داقن واراه دا في عم بضن وصومالي عن تريرين اي هدك جوابتو سؤالها إسنبدال انت إيو إسو رئيسك داخن سيدا محاذ شايكتي إسكو ورهن حالة محاذ كو باليلين أثبتي سيدي كويهين فهيركي محاذ كغا ورقبتا إيا كو وكالي إيا إسكو شايدك إيهين هل كان وحا إيدي باتدو كتشتا وإسرع انت لبادن إيري إيه كراء فيعن إيا بادن أما فيعن إيا بادن أو أهلبات المعمود هيا شيء أدار كيسو si qarada in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo sida meel hore ku soo sheegay waa oraah qalad ah oo haddana afkeena si sibiq ah ku soo gashay dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday 1970-aadii qarnigii 20aad waxa bariyahaas uu kaftami jiray oraahdaasna lagu dhaatin jiray nimasha sheeyaa oo barashada afkeena la daalaa dhacay waxay ahaayeen injineeradii siinaha ahaa ee ku hawlanaa dhismaha wadada dheer ee isku xirta gobollada Hiiraan iyo Togdheer dabadeedna Soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah sax ah mana aha oraah sax ah iyo wax u dhow toona dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka inoo joogo waa inoo dabaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo
waatahay axmed faarax cali idaaja intaas aan ka gudubnay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha markana codka baxsan ee hiba maxamed nuwa
Salam.
yaal ku soo gabagabeenaystaasi ay ku luqeynaysay Hiba Maxamed Hiba Nuura waxa wadiin ku soo jeedinayay Zahra Cabdi Xamed iyo Anwar Ibrahim Xasan Dandur isoo saaray noo waa Bashir Abi Kare wadkali
حوايو سلاحة دي كويسة